SBS Filipino.
Ang iskandalo sa mga politiko at dual citizenship ay muling nag-init sa naiulat na ang pangalawang punong ministro ay walang malay na mamamayan din ng New Zealand. Si Barnaby Joyce ang pinakahuli sa listahan ng mga pampederal na politiko na mabatid na nilabag pala ang saligang batas na nagpipigil sa mga politiko na magkaroon ng dalawang pagkamamamayan. Narito ang ulat ni Andrea Niroff na isinalin sa wikang Filipino. Ang krisis sa pagkamamamayan na dumaan sa pampederal na parlamento ay maaaring dumawit na naman ng panibagong biktima. May mga pagbunyag na ang pangalawang punong ministro Barnaby Joyce ay may pinahawakang pagkamamamayan ng Australia at New Zealand. Sa talumpati sa parlamento, sinabi ni Joyce siya ay sinabihan ng High Commission ng New Zealand noong nakaraang linggo. Sinabi niya, pagkatapos makatanggap ng mga payong legal, nagpasa siyang ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin bilang ministro sa suporta na rin ng pamahalaan. Kinumpirma ng punong ministro ng New Zealand, Bill English, ang tayo ng pagiging mamamayan ni Joyce.
From the New Zealand point of view, it's simply a matter of Department of Internal Affairs applying New Zealand law. And as I think Peter Dunn's outlined, they say that unwittingly or not, he's a New Zealand citizen. And then it's a matter for the Australian system to decide how Australian law applies in his case and how they deal with the issue.
Ang ama ni Joyce ay ipinanganak sa New Zealand at nag-migrate sa Australia noong 1947, isang taon bago simulan ang konsepto ng pagkakaroon ng mamamayang Australiano. Ipinahiwatig ng website ng pamahalaan ng New Zealand na dahil dito, si Barnaby Joyce ay mamamayan ng New Zealand dahil sa kanyang pinagmulan. At sa ilalim ng Section 44 ng Saligang Batas ng Australia, ang pagkakaroon ng dalawang pagkamamamayan ay hindi magpapahintulot sa isang tao na makaupo sa parlamento. Kasalukuyang inimbestigahan ng mataas na hukom ang limang politiko hinggil sa issue ng dual citizenship, kasama na ang dating gabinete Mark Canavan at senador ng One Nation Malcolm Roberts. Ang Greens na nawala ng dalawang mataas na high-profile na senador ang nagbanggit ng iskandalo at idiniin na dapat bumitiw sa tungkulin si Joyce. Sinabi sa ABC ng leader ng Greens, Richard Di Natale, kailangan ng paglabas ng audit sa bawat isa.
We've got to rely on the goodwill of each and every individual politician. And history shows us that when we do that, systems fail. So what we have to have is a standard. And we set the standard, which was you need to make sure that if you're a dual citizen, you resign. That is not being met at the moment. We should have an independent audit, every single MP.
Sinabi ng mambabatas ng Labor, Anthony Albanese, sa muling pagkakataon, ipinapakita ng insidente ang pangangailangan na magkaroon ng masusing proseso sa pagpili ng mga politiko.
The other parties will have to explain their own circumstances. Labor has in place a very rigorous process when we nominate of providing evidence that we're eligible to nominate. And that's, I guess, one of the reasons, no doubt, why there is no one from Labor has been caught up with these issues.
Sumulat si Malcolm Turnbull sa leader ng Labor, Bill Shorten, at hiniling sa kanya na mag-nominate ng sinumang miyembro ng Labor sa mababang kapulungan o sa Senado na maaaring makwestiyon sa ilalim ng Section 44. Sinabi ni Turnbull, maaaring ipaabot ng parlamento ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay sa mataas na hukom. Dati niyang isinarawan ng mga pagbitiw ng mga politiko mula Partido Greens bilang sloppy o pabaya. Subalit itinanggi ng ingat yaman Scott Morrison ang sitwasyon ni Joyce na nasa parehong kategorya. Minimintin na niya na ganoon pa man ang problema, pinipisa ng koalisyon ang issue.
There's a very clear path forward on this, and the government will remain focused on our job, which is to manage the nation's finances, keep Australians safe, ensure that we're guaranteeing the essential services, as I said in this year's budget, put downward pressure on cost of living, one of the key issues that Barnaby is working on together with myself, the Energy Minister and the Prime Minister, is on getting people's power bills under control, giving them greater power to have more power over their power bills. So that's the job Australians want us to focus on.
At kung mapatunayang dinarapat si Joyce ang pamahalaan na may hawak na isang upuang mayoriya sa parlamento, ay kailangang magsagawa ng by-election. Samantala, naghahanda umano ang pampederal na pamahalaan na hamunin ang hanggang 5 mambabatas ng oposisyon upang patunayan na sila ay hindi lumabag sa pagkakaroon ng 2 pagkamamamayan. Iniulat ng News Corp na maaring hamunin ng koalisyon sina mambabatas Justin Kay, Susan Lamb, Brendan O'Connor, Maria Vampakinu at Tony Zappia, ang 5 na kabilang sa Labor. Sinabi ng ulat, pakiwari ng pamahalaan na hindi sapat ang ginawa ng mga mambabatas para tapusin na ang pagdududa sa kanilang pagkamamamayan.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.